Mana bugun umrimda birinchi marta o'zimni yolg'iz his qildim. Kechir meni. Men sen uchun kurasha olmadim. Bildim. Men kurashish uchun emas. Sevish uchun yaralgan ekanman. Sening visol oqshoming. Xonadoningdan taralayotgan karnay navolari nafaqat qulog'im, balki qalbim pardalarini parchalamoqda. Xayr jonim. Endi sen meniki emassan. Lekin shunday bo'lsa ham, men senga dunyodagi eng ulkan baxt va eng sof muhabbatni tilayman. Sen baxtli bo'lsang, men ham baxtliman.
Go'zal tun, go'zal insonlar, go'zal baxt kuning bugun, yoring yarashgan jonim bo'yinga, baxting ko'ray deb keldim to'yinga. Tilagim doimo yo'ling oq bo'lsin, sen borgan qoshona nurga to'lsin. Ismim yozilgan chin muhabbating ay panohida, Tangrim asrasin sen oq libosda, farishtalar kabi o'tirasan gulg'uncha misoli. Baxtli bo'lishing baxt demak.